Svetlana Ukraina g'arbidagi Kolomiya shahridan. U maydonda pomidor ko'chatlarini o'stirmoqda. Do'stlari bilan birga Svetlana qish bo'yi namoyishchilar va politsiya to'qnashgan maydonni ekinzorga aylantirdi. Kiyevda tinchlik hukm surayotganiga qaramay, Svetlana namoyishchilar to'xtamasligi kerak degan fikrda.
Ми готові співпрацювати з нашим президентом, але ми вимагаємо
Барча соҳалар коррупціядан тозаланиши керак. Порохор расмийлар ҳокимиятдан кетсин. Майдондаги намоишчиларга ўт очилгани тафтиш қилинсин, деди у. Январ ойида полиция намоишчиларга қарата ўт очганида 100дан ортиқ одам ҳалок бўлган эди. Ammo ular mehnati zoye ketmadi. Prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan quvildi. May oyida xalq Petro Poroshenkoni prezident etib sayladi. Kiyevliklar orasida namoyishlarni tugatish vaqti keldi deyayotganlar ham kam emas. Valya ulardan biri.
События, которые были до этого, мы поддерживали, как киевляне сами же привозили.
Biz kiyevliklar namoyishchilarni qo'lladik, oziq-ovqat, kiyim berdik. Shunday qilish to'g'ri dedik, ammo bugun maydon ahamiyatini yo'qotdi, deydi u. Mustaqillik maydonida jinoyatlar sodir etilayotganidan shikoyat qilayotgan shaharliklar ham bor. Kiyevning yangi saylangan meri Vitaliy Klichko bu haqda shunday deydi.
Kiyane finansuyut groshi, pokupayut bronezhilety, yakikh ne vostachaye na
Kiyev ahli zirhli nimchalar uchun pul bergan edi. Chunki mamlakat sharqida jang maydonlarida ular kerak. Endi esa maydon ichida zirhli nimchalar kiyib yurishibdi. Ko'p beriladigan yana bir savol, nimaga otishma eshitiladi? O'g'irliklar nega ko'p? Matbuotga nega hujumlar uyushtiriladi deya maydonchilarni savolga tutadi Klichko. Ammo boshqalar nazarida siyosiy inqilobga hali nuqta qo'yilganicha yo'q.
Yanovi uret, yanovi prezident, ale parlamentski vybory buli odnu iz
Maydonchilarning ilk talablaridan biri parlament saylovlarini o'tkazish edi. Bu talab bajariladimi yo'qmi noma'lum, deydi Ukraina xalqaro forumi nomli guruh siyosiy tahlilchisi Valeriy Pekar. Pekar shuningdek ko'plab namoyishchilar hozir mamlakat sharqida Rossiya parast kuchlarga qarshi kurashayotganini aytadi.
Так само, більшість Учасників протесту на Майдані, які зараз на фронті.
Майдон фаоллари шарқда жанг қилмоқда. Улар савдошларидан, кекса намоишчилардан майдонни тарк этмасликни сўраган. Чунки улар майдонни мустақил Украинага қарши кучлар эгаллаб олиши мумкинлигидан хавотирда, деди у. Ўзини майдон казаклари раҳбари деб таништирган Микола Бандар ҳам бу ерни тарк этиш ниятида эмас.
Це не більше, чим наміри. Спробують прибрати силу, ми адекватно.
Майдонни куч билан тозаламоқчи бўлишса, биз куч билан жавоб берамиз. Майдонга биринчи чиққанимизда нимани талаб қилган бўлсак, шуларга эришишимиз керак. Акс ҳолда бу ердан кетмаймиз, деди у. Майдонни тарк этишни истамаётган намоишчилар ҳамда тарихий жойни тозалаш тарафдори бўлган киевликлар ўртасидаги баҳс-мунозара давом этмоқда. Куч билан ўз қарорини ижро этишга эса ҳукуматнинг ҳадди сиғмайди. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.